Fapte 20, versetul 1, pagina în Biblie 1081. 1081. Să ascultăm cuvântul Domnului. Când a încetat zarva, Pavel a chemat pe ucenici și după ce le-a dat sfaturi și a luat ziua bună de la ei și a plecat în Macedonia. A străbătut ținutul acesta și a dat ucenicilor o mulțime de sfaturi. Apoi a venit în Grecia, unde a rămas 3 luni. Era gata să plece cu corabia în Siria, dar iudeii i-au întins curse. Atunci s-a hotărât să se întoarcă prin Macedonia. Avea ca tovarăș până în Asia pe Sopater din Berea, fiul lui Pir, Aristar și secund din Tesalonic, Gaiu din Derbe, Timotei, precum și Tihic și Trofim, care erau din Asia. Aceștia au luat-o înainte și ne-au așteptat la Troa. Iar noi, după zilele praznicului azimilor, am plecat cu corabia din Filipii și în 5 zile am ajuns la ei în Troa, unde am stat 7 zile. Amin. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să reocupăm locurile. Pentru cei care ne vizitați, aș vrea să precizez faptul că noi aici la Agape trecem, cel puțin eu și apoi și ceilalți frați, trecem prin cărțile Bibliei, iar în această zi suntem din nou în Cartea Faptelor Apostolilor și acum o lună când am predicat ultima dată, am predicat din Fapte capitolul 19, de la răscoala lui Dimitrie Argintarul. Aș vrea să ne uităm puțin la harta pe care o avem, ca să localizăm unde este Pavel. Pavel este în Efes, în cea de-a treia călătorie misionară, a început-o din Antioch, așa cum le-a început toate călătoriile misionare. A străbătut Cilicia, a străbătut Galatia, a străbătut Asia, a ajuns la Efes. Aici a petrecut aproape 3 ani de zile, iar după aceea a urmat exact ceea ce am citit în această dimineață, cele 6 versete care acoperă o călătorie lungă, dus și întors până la Troa. Ultima dată când am citit despre răscoala acestui argintar, Dimitrie, care pentru a-și împlini scopurile meschine, pentru a-și urmări profitul său personal, a stârnit o răscoală. Bineînțeles că răscoala nu a fost pe motivul nu mai avem geaburi, nu mai putem să ne vindem statuetele sau micile temple ale Dianei, ci motivul pe care l-a inventat, pentru că întotdeauna there is an issue behind the issue, atunci când este o zarvă, când este o răscoală. Motivul a zis, omul ăsta, Pavel, face o răscoală aici și de fapt ne face să nu mai credem în Diana efesenilor. Omul acesta vrea să întărâte oamenii, vrea să ducă oamenii de la credință. A fost o răscoală destul de mare care a cuprins tot Efesul și Pavel încearcă să ia cuvântul, ucenicii nu-l lasă, nu era timpul ca să ia cuvântul și până la urmă răscoala este potolită de către oficialul roman din Efes. Evanghelia a învins, Evanghelia a cucerit Efesul. Diana, zeița Diana a efesenilor, a primit o lovitură care s-a dovedit a fi de moarte, pentru că încet, încet, cultul zeiței Diana dispare. Evanghelia este promovată și propagată în Efes. Iar Pavel pleacă mai departe. Textul de față este un text dificil. Primul meu instinct a fost să trec peste acest text. De altfel, uitându-mă și consultând pe alții teologi, am văzut că majoritatea tind să treacă peste acest text. Însă, din moment ce textul este în Cuvântul lui Dumnezeu, sunt sigur că Domnul are acolo câteva lucruri care poate să ni le spună și chiar dacă nu sunt doctrine teologice acolo, chiar dacă nu sunt niște aplicații care sunt vădite, cred că Cuvântul lui Dumnezeu poate să ne vorbească și în această dimineață. Și așa aș vrea să încep predica din această dimineață cu titlul și titlul l-am luat din primele patru cuvinte pe care le-am citit. Când a încetat zarva și titlul predicii mele este Când încetează zarva. Pentru că zarvă se produce de multe ori. Zarvă se produce în familie, Zarvă se produce în biserică, zarvă se produce în societate. Și știți bine, anul trecut pe vremea asta câtă zarvă era cu BLM-ul, nu? Și zarva aceea, de fapt, a avut un totul și cu totul alt motiv. Și vedeți unde ajungem, începem să pierdem mereu din drepturi și pe fondul acestei zarve s-au propagat niște lucruri la care nu vreau să intru acum în detalii, însă zarva așa are scopul ei și sunt cei care profită de pe urma zarvei. Ei, haideți să ne uităm când încetează zarva, când a încetat zarva, ce s-a întâmplat. În primul rând, când încetează zarva, Pavel își continuă misiunea. Când încetează zarva, Pavel își continuă misiunea. Când a încetat zarva, spune cuvântul lui Dumnezeu, Pavel a chemat pe ucenici și după ce le-a dat sfaturi, și-a luat ziua bună de la ei și a plecat în Macedonia. Pavel avea un plan bine stabilit. Era un plan pe care cuvântul lui Dumnezeu, ni-l revelează încă dinainte de răscoală. Și în Fapte 19:21, Kevin, pune, te rog, versetul acesta, spune cuvântul lui Dumnezeu așa că Pavel și-a pus de gând, Fapte 19:21, Pavel și-a pus de gând să se ducă la Ierusalim trecând prin Macedonia și Ahaia. După ce voi merge acolo, zicea el, trebuie să văd și Roma. Asta a avut Pavel de gând. Apoi a urmat răscoala lui Dimitrie și o să vedem acum, după ce trece zarva, Pavel își continuă misiunea. Când își continuă misiunea? În primul rând, la momentul potrivit. Pavel pleacă din Efes după ce încetează zarva. Pavel pleacă din biserică după ce se liniștesc lucrurile. Răscoala și resentimentele față de biserica din Efes nu s-au potolit atunci când logofătul sau oficialul roman a potolit răscoala. Vă dați seama că oamenii au continuat să fiarbă în interior și resentimentele față de biserică au continuat să fie și probabil că Pavel, când spune m-am luptat cu fiarele din Efes, se referă și la faptul că a continuat o anumită persecuție. Dar Pavel nu pleacă în mijlocul acestei răscoale. Pavel, de fapt, a vrut să pună capăt acestei răscoale și să se adreseze oamenilor, dar i s-a spus, nu te băga, nu este timpul să te bagi. Și Pavel pleacă în misiunea lui la momentul potrivit. Și momentul potrivit este atunci când se potolește zarva. Atunci când se liniștesc lucrurile. Pavel nu vrea să plece de la biserică, nu vrea să lasă biserica din Efes în mijlocul zarvei. Este deosebit de important ca și lider al unei biserici sau lider al oricărei departament, al oricărei ministri din biserică, să pleci nu în timpul zarvei, să pleci când se liniștește zarva. Al doilea lucru, Pavel își continuă misiunea în modul potrivit. După ce le-a dat sfaturi și a luat ziua bună de la ei. Și aș vrea să las și versetul ăsta, Kevin, pentru că în limba engleză se spune așa de sugestiv. He embraced them. Adică le-a dat un hug. Știți, în vremea aia nu era așa de rău ca să atingi pe cineva. Acum orice faci deja îi bai, e o problemă. Cred că cei care vin la noi, la Agape, și văd că noi ne mai dăm așa câte un hug, zic, mă, ce-s cu oamenii ăștia? Uitați, este biblic. Apostolul Pavel și în epistole vorbește despre o sărutare sfântă și asta nu era ceva, să știți, simbolic. Pur și simplu, știți, în vremea aceea oamenii se sărutau pe un obraz sau pe celălalt. Pavel își ia rămas bun și Pavel pleacă în modul potrivit. Îi încurajează, vorbește cu ei, își ia rămas bun de la ei. Cornelescu zice, își ia ziua bună de la ei. Nu, i-am chemat împreună și s-au îmbrățișat. Și o să vedem, de fapt, Pavel nu știe, de Pavel acum crede că pleacă de tot în Efes și nu mai vine prin Efes, dar o să vină în apropiere de Efes și luna viitoare o să vedem când iar se întâlnește cu liderii din Efes. Pavel, când se desparte de biserică, se desparte în modul potrivit. Pavel iubește biserica din două motive. Sunt două motive mari pentru care Pavel iubește biserica. În primul rând, biserica este mireasa lui Hristos. Amin? Noi știm bine lucrul acesta. Nu poți să spui că îl iubești pe Hristos, și știu că am mai spus-o, dacă nu iubești mireasa. Nu? Nu poți să spui că îți place de mine sau de fratele Beni, dar nu prea îți place de nevestele noastre, nu? Adică mai poți să spui. Dar when it comes to Christ, când este vorba de Hristos, dacă îl iubești pe Domnul Iisus Hristos, trebuie să iubești mireasa lui Hristos, trebuie să iubești biserica lui Hristos, nu? Deci Pavel iubește biserica pentru că este mireasa lui Hristos și Pavel iubește biserica pentru că majoritatea bisericilor el le-a plantat. Frați și surori, știți, în America este așa o modă, mai ales american, dar se strecoară și la noi, la români, un om stă într-o biserică între 2 și 5 ani. Și așa schimbă bisericile, nu-i mai bună, nu-i mai bună, nu-i mai bună. Știți de ce oamenii aia pleacă? Pentru că majoritatea din ei n-au pus niciun deget la formarea bisericii. Când ești prezent și când ești parte dintr-o biserică ce s-a format, există un bond, există o legătură, atunci îți pasă de biserică. Atunci biserica nu e mai oricare altă biserică. Este biserica pentru care tu te-ai sacrificat. Este biserica pentru care tu ai luptat. Este biserica pentru care tu te-ai stresat. Este biserica pentru care ai pus umărul și îți pasă de ea. Îți pasă de ea. Și toți cei care sunteți fondatorii Bisericii Agape știți bine ce vorbesc. Amen? Știți bine că nu este ușor. Și Pavel stă... Probabil că nu el a înființat biserica, dar a stat acolo 3 ani de zile aproape la Efes și a păsat de biserica aceea. Pentru el exista o legătură deosebită și Pavel îi încurajează și îi îmbrățișează. Așa se pleacă de la o biserică. Și știu că nu toți am plecat de la o biserică în modul ăsta, including myself. Dar așa ar trebui să plece de la o biserică. Pavel își continuă misiunea la momentul potrivit, în modul potrivit și apoi cu scopul potrivit. Are un scop bine definit. Scopul lui, spune, a străbătut ținutul acesta și a dat ucenicilor o mulțime de sfaturi. Pavel vizitează bisericile plantate în timpul celei de-a doua călătorii misionare și scopul este să dea o mulțime de sfaturi, să învețe. Pentru că asta este cea mai mare nevoie a bisericilor, este învățătura, este învățătura biblică, este Evanghelia curată. Să învețe pe ucenici să aplice Evanghelia, să vadă care este creșterea bisericii pe care le-a plantat. Și așa merge prin Filipi, merge prin Tesalonica, merge prin Berea, merge prin Corint. Pentru că în biserici au apărut probleme. În oricare biserică. Și știți, de multe ori spun, noi vrem să spunem, vrem să fim ca și biserica din primul secol. N-aș vrea să fim ca și biserica din Corint, să știți. În Corint, Pavel avea probleme foarte mari. Și Corint avea nevoie de o mulțime de sfaturi. Și învățătura este deosebit de importantă. Este deosebit de important să studiem Cuvântul lui Dumnezeu. Să-L studiem, să-L aplicăm și apoi să învățăm pe alții. Deci Pavel are un scop potrivit și scopul lui este să evangelizeze, să continue să învețe. Dar Pavel mai are încă un scop și din acest scop am făcut, de fapt, subiectul punctului 2 al predicii mele. Pavel își continuă misiunea, dar Pavel, după ce se oprește zarva, nu numai că își continuă misiunea, el își ține promisiunea. Despre ce promisiune e vorba? Ei, nu se specifică în acest pasaj... Însă dintr-un pasaj paralel, noi vedem de fapt că Pavel a avut o altă promisiune făcută către biserica din Ierusalim. Un alt scop al lui Pavel a fost să strângă ajutor financiar pentru biserica din Ierusalim. Știți, vă spuneam cu altă ocazie, noi români suntem foarte reticenți când auzim despre bani. Totul e bine, dar să nu predici despre bani, că atunci e o problemă. Uitați-vă în epistolele lui Pavel. Fiecare epistola lui Pavel menționează ceva despre bani. Uitați-vă bine. Pentru că spiritualitatea degeaba ți-o areți numai predicând, cântând, venind la biserică, dacă spiritualitatea mea și a ta nu a atins portofelul. Sunt niște semne de întrebare cu privire la spiritualitatea noastră. Și uitați care a fost promisiunea lui Pavel. Pavel a făcut o promisiune când a fost în Ierusalim pentru prima dată și aș vrea să pui Galateni capitolul 2, versetul 9, Kevin, Galateni 2 cu 9. Pavel vorbește despre prima sa întâlnire cu stâlpii bisericii. După ce Pavel este întors, după ce Pavel îl întâlnește pe Domnul Iisus Hristos, pe drumul Damascului, Pavel merge la Ierusalim și vorbește cu stâlpii bisericii. Când au cunoscut harul care îmi fusese dat, Iacov, Petru, Chifa și Ioan, care sunt priviți ca stâlpi, mi-au dat mie și lui Barnaba mâna dreaptă de însoțire ca să mergem să propovăduim noi la neamuri, iar ei la cei tăiați împrejur. Versetul 10, ne-au spus numai să ne aducem de aminte de cei săraci. Și uitați, și chiar așa am și căutat să fac. Pavele, tu predici Evanghelia, de ce aduni bani? Eu, de exemplu, I stay away from money. Avem alți oameni care diluiesc cu banii, dar Pavel a făcut o promisiune. Și unul din scopurile pentru care Pavel își continuă misiunea, este de a aduna bani pentru biserica din Ierusalim. În Ierusalim deja a fost o foamete și frații din Ierusalim ducea lipsă. Și haideți să vedem, de fapt, textul este puțin cam lung, dar este anul Bibliei și vreau să-l citesc. V-am spus că această acțiune a lui Pavel de a strânge bani se vede în 1 Corinteni, capitolul 16, începând cu versetul 1. 1 Corinteni 16:1. Pavel, în timp ce este la Efes, le scrie corintenilor. Și uitați ce le scrie. Cât privește strângerea de ajutoare pentru sfinți? Ce-s astea? Colectă, nu? Să faceți și voi cum am rânduit bisericilor Galatiei. Le-am spus și la galateni, vă spun și vouă, corintenilor, în ziua din tâia săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea deoparte, după câștigul lui, în mod proporțional, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu. Pavel este mâna de Duhul lui Dumnezeu și spune, auzi, nu vreau să se adune chiar atunci când vin eu. Puneți deoparte, strângeți bani și când voi veni, voi trimite cu epistole pe cei ce îi veți socoti vrednici ca să ducă darurile voastre la Ierusalim. La voi, haideți să mergem mai departe, la voi am să vin după ce voi trece prin Macedonia, căci prin Macedonia voi trece. Exact legătura cu textul de astăzi. Pavel trece prin Macedonia și ajunge în Grecia, ajunge în Corint. Poate mă voi opri pe la voi sau poate chiar voi ierna la voi, ca apoi să mă însoțiți acolo unde voi avea să mă duc. Versetul 7. De data aceasta nu vreau să vă văd întreagă, ci trag nădejde să mai rămân cu voi câteva vreme, dacă va îngădui Domnul. Și a rămas într-adevăr 3 luni de zile. Voi mai rămânea totuși în Efes. Iată legătura cu textul de astăzi. Voi mai rămânea totuși în Efes până la cincizecime, căci mi s-a deschis aici o ușă mare și largă și sunt mulți potrivnici. Unul din scopurile lui Pavel a fost să predice Evanghelia, un alt scop a fost ca să învețe bisericile sale să fie niște biserici darnice. Niște biserici darnice. Să simtă cu bisericile din alte părți. Așa cum vă spuneam, în Ierusalim încă era foamete și biserica din Ierusalim nu trebuia să ducă lipsă. Lui Pavel nu este rușine să ceară bani pentru alții. El nu cere bani pentru el, el cere bani pentru alții. Iar frații înțeleg că lucrarea Domnului se face nu numai cu rugăciuni, nu numai cu vorbe, ci cu fapte. Cineva spunea, nu este nevoie doar de sentiment. O, săracii frații din Ierusalim, vai, săracii frații din România. We just feel sorry for them. Nu este nevoie doar de sentiment, este nevoie de sacrificiu. Este nevoie de sacrificiu. Când dăruim, nu facem o donație, frați și surori, ci facem o diferență, nu-i așa? Facem o diferență în viața cuiva. Deci Pavel se ține de promisiune și promisiunea lui este de a ajuta biserica în Ierusalim. Cum o face? În ciuda problemelor din interior. Haideți să ne uităm puțin. Apoi a venit în Grecia, unde a rămas 3 luni. A venit la Corint, unde a rămas 3 luni. Și cu câteva minute înainte vă spuneam că n-aș vrea să fim ca biserica din Corint. Pentru că în biserica din Corint erau probleme mari. Pavel rămâne în Corint 3 luni. Corint este biserica cu probleme, unde au pătruns tot felul de așa ziși apostoli, care încercau să îl discrediteze pe Pavel, spunându-le că Pavel predică pentru bani. spunându-le că Pavel are his own hidden agenda. Dar Pavel totuși le cere bani. Că Pavel vrea să profite financiar de pe urma lor. Atacau caracterul lui Pavel. Deci în timp ce corintenii adunau bani, înainte ca Pavel să vină, oameni care se numeau așa ziși apostoli, vorbeau împotriva lui Pavel. Și Pavel nu le spune, hei, acum nu mai dați niciun ban pentru Ierusalim, nu. Și uitați cum vorbește Pavel, din Troa le scrie, sau din Macedonia le scrie a doua epistolă către Corinteni, și aș vrea să citim 2 Corinteni 11 cu 5. Iarăși este mai lung textul acesta, 2 Corinteni 11 cu 5. Și uitați ce face Pavel. Vorbind despre apostolii aceia care erau împotriva lui, dar socotesc că nici eu nu sunt cu nimic mai prejos de apostolii aceștia nespus de aleși. În Biblie, în Cornelescu, este în ghilimele, din ăștia nespus de aleși. Chiar dacă sunt un necioplit în vorbire, chiar dacă nu vorbesc chiar așa de bine ca ei, poate că au un dar așa, o carismă extraordinară, sunt grozavi, te captivează când vorbesc, nu sunt însă și în cunoștință, adică mai știu și eu niște lucruri, spune Pavel. Și am arătat lucrul acesta printre voi în tot felul și în toate privințele. Versetul 7. Sau am făcut un păcat când m-am smerit pe mine însumi ca să fiți înălțați voi și v-am vestit fără plată Evanghelia lui Dumnezeu? Pavel se apără. Pavel le spune, la voi am făcut o excepție. Am știut că sunteți ca românii. Că nu vreți să dați bani. Și lucram ziua, făceam corturi și seara vă predicam. Am despuiat. Uite ce spune în limba engleză. I robbed. Pavel, nu te juca cu cuvintele. Am despuiat alte biserici primind de la ele o plată ca să vă pot sluji vouă. Versetul 9. Și când eram la voi și m-am găsit în nevoie, n-am fost sarcină nimănui, căci de nevoile mele au îngrijit frații când veniseră din Macedonia. În toate m-am ferit și mă voi feri să vă îngreuiesc cu ceva. Versetul 10. Pe adevărul lui Hristos care este în mine, nimeni nu-mi va răpi această pricină de laudă în ținuturile Ahaiei. Versetul 11. Pentru ce? Pentru că nu vă iubesc, știe Dumnezeu. Versetul 12, cel mai important. Dar lucrez și voi lucra astfel pentru ca să tai orice prilej celor ce caută un prilej ca să poată fi găsiți deopotrivă cu mine în lucrurile cu care se laudă. Oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători care se prefac în apostola lui Hristos. În biserica din Corint sunt probleme. În biserica din Corint sunt vorbe că Pavel face lucrul ăsta pentru bani. Dar Pavel, în ciuda problemelor din interior, Pavel continuă și vrea să ducă bani bisericii în Ierusalim. Pavel știe că în Corint sunt frământări de tot felul, frații care nu văd cu ochi bun colectele, dar nu renunță la această lucrare. Așa că v-am pregătit pentru următoarea colectă. Nu știu când o să fie, dar o să fie. Că vin frați cu nevoi, vin frați cu probleme și vă spun sincer, când vine cineva și spune... Frate, vin, am o lucrare care fac, întotdeauna mă gândesc, oare cum o să primească biserică. Dar mulțumim Domnului și vă mulțumesc pentru că întotdeauna ați fost și suntem responsabili. Nu m-am putut abține și chiar dacă am fost obosit, am dat o tură pe la Kids Building. Să văd ce se mai întâmplă pe la Kids Building. S-au făcut progrese extraordinare și în scurt timp, cred că la toamnă când se va relua full speed Kids Ministry, o să avem facilitățile așa cum poate nicio altă biserică de aici din jur nu are. Mă rog, nu cu mega church-urile ne comparăm noi, dar vrem să aibă copiii toate facilitățile așa cum trebuie. În ciuda problemelor din interior, Pavel continuă să-și ține promisiunea. Apoi, în ciuda piedicilor din exterior, spune cuvântul lui Dumnezeu, era gata să plece cu corabia în Siria, dar iudeii au întins curse. Hopa! Pavel vrea să plece cu corabia în Siria, dar iudeii i-au întins curse. Odată ce a strâns banii, Pavel vrea să meargă cu corabia direct în Siria și, Kevin, ajută-mă, te rog, pune următoarea hartă, chiar dacă trebuie să sar peste un slide. Așa. Uitați-vă care a fost gândul lui Pavel. Pavel ajunge aici, în Corint. Și gândul lui Pavel a fost să ia o corabie și să meargă cu corabia direct în Siria, să ajungă cât mai repede la Ierusalim. Dar a auzit, l-au informat cineva, că iudeii care mergeau, probabil mergeau la sărbătoarea Paștelui, mergeau înspre Ierusalim și au pus gând să-l arunce peste bord, să ia și banii, care sunt banii Ierusalimului, banii bisericii în Ierusalim, și atunci Pavel își schimbă planul. Și Pavel nu renunță. Văd la el o persistență extraordinară. Pavel nu spune, știi, dacă ăștia asta vor să facă cu mine, eu las totul baltă și nu mai fac nimic. Nu. Pavel știe și, de fapt, în 2 Corinteni 4 cu 11, uitați ce spune în 2 Corinteni 4 cu 11, căci noi cei vii, totdeauna suntem dați la moarte din pricina lui Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru muritor. Pavel este un om care este expus primejdiilor, dar Pavel își continuă misiunea. În ciuda piedicilor din exterior, Pavel continuă. Apoi, haideți să mergem înapoi, Kevin, în ciuda provocărilor din viitor. Atunci s-a hotărât să se întoarcă prin Macedonia. Pune-te, rog, iarăși harta. Atunci Pavel se hotărăște și uitați, aici vedem cum a ajuns, se hotărăște să meargă din nou a long way înapoi. Doamne, iară să mă duc pe acolo. Iară să mă duc roata. Iară să mă duc pe jos. Iară să trec pe la bisericile alea. Iară să mă duc. Nu făcea parte din planul său. Dumnezeu îi schimbă planul. Dar Pavel nu renunță la promisiunea lui. Pavel își ține promisiunea. Pavel cunoaște Psalmul 1. Orice lucru începe, îl duce la bun sfârșit. Dacă și-a dat cuvântul că va duce bani la Ierusalim, Pavel duce bani la Ierusalim. Nimeni și nimic nu poate să-l oprească pe Pavel din ceea ce el a promis. Sau când încetează zarva, Pavel își continuă misiunea, adică predicarea Evangheliei. Apoi, când încetează zarva, Pavel își ține promisiunea, ajutorarea bisericii. Și apoi, când încetează zarva, Pavel își menține strategia. Și care este strategia lui Pavel? El lucrează în echipă. Și uitați ce bine arată lucrul acesta, versetul 5 și 6. Avea ca tovarăși până în Asia pe Sopater din Berea, fiul lui Pir. Și este o listă lungă de oameni care erau împreună cu Apostolul Pavel. Apostolul Pavel niciodată nu este singur. Apostolul Pavel este singur atunci când este în închisoare sau când este abandonat. Dar el întotdeauna are oameni pe lângă el. Nu-i place să fie un lup singuratic care face lucrurile de unul singur. Și uitați-vă la lista aceasta pe care o are Apostolul Pavel. Oameni care erau împreună cu el. Și vedem că el își continuă lucrarea aceasta în echipă și o face din câteva motive. În primul rând o face de dragul unității. Și te rog să mă ajuți, Kevin, aici. De dragul unității. Dacă ne uităm bine, acești oameni provin din biserici diferite. Și Pavel are grijă să includă în echipa lui oameni tineri din fiecare biserică în care el a lucrat. Haideți să ne uităm puțin la hartă și haideți să vedem, să citim numele acestor oameni. Kevin, next slide, please. Zice, Sopater era din Berea. Uitați-vă, aici este Berea. Ok? Aristarc și Secund era din Tesalonic. Uitați-vă din Tesalonic. Gaius din Derbe. Derbe este aici. Timotei, nu ne spune aici, dar Timotei este din Listra, deci din Galatia. Okay? Avem oameni din Macedonia, avem oameni din Galatia. Apoi spune cuvântul lui Dumnezeu, Tihic și Trofim, care erau din Asia, era din Efes și din împrejurim. Nu ne spune nimic despre Corint, nu ni se spune, probabil că era și din Corint, însă mai este acolo un nume care apare, însă dacă citim foarte atent, cuvântul lui Dumnezeu, se pare că din Filipii îi se alătură și Luca. Pentru că aș vrea să fim atenți la un lucru, versetul 5, aceștia au luat-o înainte și ne-au așteptat la Troa. Ne-au așteptat. Înseamnă că cel care ne istorisește ceea ce s-a întâmplat, este cu Pavel, dar nu și-a spus numele. Și omul acesta este Luca, pe care Pavel îl lasă la Filipi, probabil. Deci Pavel lucrează în echipă, în primul rând, de dragul unității. Vrea ca toate bisericile să fie reprezentate, să existe această unitate. Aplecând la noi, este bine ca în biserică să lucrăm în echipă pentru ca fiecare departament să fie reprezentat, fiecare categorie de oameni să fie reprezentate. Apoi Pavel lucrează în echipă de dragul credibilității, Era vorba de lucrarea cu banii, frați și surori. Și când e vorba de lucrare cu banii, ai nevoie de credibilitate. Și când e vorba de bani, este bine să nu mânuiești tu banii singuri, de unul singur. Și atunci avea oameni reprezentanți din fiecare biserică, oameni care îl însoțeau și care puteau să dea credibilitate slujbei pe care Pavel o făcea de a distribui banii. Vedeți? Este foarte ușor, especially când e vorba de bani, să arunci cu noroi în cineva. Bani, cum să nu? Păi da, știu eu. Ăla e casier sau nu știu ce, sigur că da, știm noi. Sau nu cumva să credeți că e vorba aici, frate Eugen, unde ești? Nu e vorba de tine. Dar e foarte ușor numai să arunci așa o vorbă în vânt. Foarte ușor. Dar Pavel are grijă și de dragul credibilității implică cât mai mulți oameni în slujbă. De aceea la caritate avem două persoane, avem sora Anuții, fratele Vasile. Avem echipă, nu? Haideți să ne uităm la 2 Corinteni 8:19. 2 Corinteni 8:19, să vedeți cum Pavel, de fapt, ne spune despre această credibilitate. Mai mult vorbește despre un frate, el a fost ales de biserici să meargă împreună cu noi în această lucrare de binefacere pe care o săvârșim spre slava Domnului și ca o dovadă de bunăvoința noastră. Vorbește tot de colectă. Versetul 20. În chipul acesta vrem ca nimeni să nu ne defaime cu privire la acest belșug de ajutoare de care îngrijim. Versetul 21. Căci căutăm să lucrăm cinstit nu numai înaintea Domnului, ci și înaintea oamenilor. Pavel are grijă și de dragul credibilității implică mai mulți oameni, implică o echipă. Mergem mai departe, Pavel lucrează în echipă de dragul eficacității. Pentru că, într-adevăr, atunci când lucrezi în echipă, te poți multiplica, poți să faci mult mai multe lucruri decât atunci când lucrezi de unul singur. Este mult mai eficient să lucrezi în echipă, nu? Ai pe cine să trimiți înaintea ta și versetul 19:22, fapte 19:22, vedem cum Pavel trimite în Macedonia pe doi din ajutoarele lui, le trimite înainte, în 19:22, Kevin, pe Timotei și Erast, iar el a mai rămas câteva vreme în Asia. Este așa de bine când ai oameni pe care poți să-i trimiți înainte. Pui la înaintare, spunem noi românii. Îi trimiți la înaintare. Și ăștia te ajută. Ei lucrează. Cineva spunea, a ne aduna împreună este un început, a rămâne împreună este progres, a lucra împreună este succes. Asta face lucrarea în echipă. Lucrarea în echipă împarte munca și multiplică succesul, spunea altcineva. Pentru a forma o echipă puternică, trebuie să văd calitățile celuilalt ca o complementare a slăbiciunilor mele și nici de cum ca o amenințare la poziția sau autoritatea mea. Și mai sunt unii care cum văd că se ridică unul, pac. Că eu vreau să fiu cel mai grozav. Nu. Bine să se ridice. Pentru că eu nu pot să le fac toate, nu mă pricep la toate. Și apoi Pavel lucrează în echipă de dragul continuității. Pavel vrea ca lucrarea lui să continue. Pavel era conștient că nu va trăi o veșnicie. Pavel era conștient că în fiecare zi era amenințat cu moartea. Pavel știa că va pleca. Știa că într-o bună zi va pleca la Domnul, știa că ceea ce a început el trebuie să meargă mai departe. Voia să fie sigur de lucrul acesta și voia ca lucrarea lui să meargă mai departe cu oameni pe care el i-a direcționat, cu oameni cu care a lucrat împreună și voia să fie sigur de lucrul acesta și întotdeauna îl vedem cu oameni pe lângă el, pentru că lucrarea trebuie să continue. Și ca o aplicație la biserica noastră. În vara aceasta mă gândeam, tocmai s-a adeverit lucrul acesta. Fratele Peti a fost plecat în România. 6 săptămâni, sau cât ai fost, frate Peti? A rămas oameni pe care el le-a promovat să conducă închinarea și a mers mai departe lucrarea. Eu am fost plecat 3 săptămâni în România. Lucrarea a mers mai departe, deoarece am avut grijă să promovez oameni care să ducă mai departe lucrarea. Am crezut că nu mă vede nimeni la botez. Dar m-au văzut 2 sau 3 frați. Era botez. Eram acolo pe bancă. Și câteva lacrimi s-au strecurat din ochi. Nu erau lacrimi de tristețe, nici de invidie. Erau lacrimi de bucurie. Beni și Coabel botezau. Paul predica. Pentru prima dată la un botez la Agape, eu nu trebuie să fiu în apa botezului. De ce? Lucrarea trebuie să continue. Lucrarea trebuie să continue, amen? Pavel își menține strategia. Și această strategie trebuie să o implementăm fiecare din noi în departamentul pe care îl avem, în departamentul care slujim. Pentru că nu există succes fără succesor. Dacă biserica aceasta se va termina în momentul în care eu mă voi retrage sau mi se va întâmpla ceva, înseamnă că eu am făcut lucrarea mea, n-am făcut lucrarea lui Dumnezeu. Asta înseamnă. Dacă departamentul în care tu slujești se distruge și cade la pământ în momentul în care tu dispari de aici, se întâmplă ceva sau te muți de aici, înseamnă că ai făcut lucrarea ta, n-ai făcut lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că fiecare din noi trebuie să avem grijă să lăsăm pe cineva să continue, nu? Să continue lucrarea. În concluzie, după ce încetează zarva, nu există biserică în care să nu apară zarvă. Și noi românii, noi știm că în ceea ce privește zarva, suntem grozavi. Știm să facem zarvă. Este foarte ușor să faci zarvă, nu? Câteodată zarva vine din exterior, câteodată vine din interior. Întotdeauna se găsește un Dimitrie Argintaru, un agitator, Dimitrie Agitator, care să provoace zarvă, nu? Este ușor să provoci zarva, este foarte greu să potolești zarva. Pavel încearcă, dar nu reușește. Alexandru, un evreu, încearcă, dar nu reușește. Că e greu să potolești zarva, că atunci oamenii stare înflăcărați, așa, nu? Dar este și mai greu să nu fii afectat de zarvă. Să nu te oprească zarva din lucrare. Să nu te afecteze. Să nu lași totul baltă și să zici, that's it. Asta e. Dar zarva trece. Zarva trece. Întotdeauna a trecut zarva. Pentru că, frați și surori, trebuie să fim liniștiți. Indiferent ce se întâmplă. Biserica lui Hristos este biruitoare, amin? Biserica din Efes a fost biruitoare. A trecut zarva, Pavel și-a continuat misiunea, noi ne continuăm misiunea pe mai departe și îl laudăm pe Domnul. Pentru că Dumnezeu nostru merită orice sacrificiu, merită să facem totul pentru El. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.